Lerria irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zara berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Pertsona batek administrazioarekin biltzeko hitzordu bat jasotzen du. Baimenen bat berritu, trafiko isunen bat ordaindu, baina hitzordua trampa bat da eta pertsona hori estatutik kanporatua izaten da. Eta ez gara mafietaz ari. Espainiako poliziaren jardunaz ari gara. Sos arrazakeriakek eta paperak denontzak taldeek egin dute salaketa, azken hilabeteotan ugaritu direlako Nafarroan, pertsona etorkinen kontrako zitazio trampak, herritarrak engainatuz, kanporatze espresak bapatekoak eginez. Oso salaketa larria iruditzen zaigu. Beste behin ere, Espainiako polizia eta praktika ilunak lotzen dituelako. Beste behin ere, Espainiako polizia eta pertsona migranteen kontrako jazarpena lortzen dituelako. Beste behin ere, Espainiako polizia eta bere irizpidea razistak agerian uzten dituelako. Gaur goizean jaso dugun albiste nagusiena da, salaketa honena jarraian lortuko ditugu xehetasun gehiago sosaz arrazakeriakek eta paperak denontzat taldeko kide batekin geratu baikara jarraian solasteko, baina gaurko goizak albiste gehiago utzi dizkigu. Kasu, egunotan jende pilaketa eta ospakizunekin. Alaxe esan du Santos Indurain kontseilariak, gabonak normaltasun apur batekin ospatu nahi baditugu, orain daunea tentuz eta zuhurtzia zaritzeko.
Que miremos a nuestro alrededor y miremos a Europa para echar el freno.
Inzidentziak gora egin du beste egun batez. 125 kasu atzeman dira azken egunean eta ospitaletan gaixo gehiago hartatu. Momentuz osasun sistemak eusten dio egoerari, baina gobernua prest da 6. olatu indartsu bat ekiditeko. Covid pasaportea indarrean jartzeko azken bilerak egiten ari dira egunotan. Estatu mailako garraio enpresen elkarteak grebara dei egin ditu kamioilariak Gabonen aurreko egunetarako. Euskal Herriko garraiolarien sindikatuak, hiru sindikatuak grebarako arrazoiak ikusten ditu, haien jardunak geroz eta zail eta garestiagoa delako, baina hemen Euskal Herrian protesten gaineko erabaki propio hartuko dutela azaldu digute Euskal Herri Irratian. Iruñan bestalde, hiriburua jasangarritasunaren lehen lerroan kokatzeko plastikoek eragindako kutsadurarik gabeko etarkizun baterako ordenantza aurkeztu du EH Bilduk. Asmoa da material horren erabilera murriztu eta erabilera bakarra izan ohi duten materialen birziklapenean sakontzea eta horretarako udal araudi propioa eskatu dute. Asteburuaren atarian gaude, beraz ostiralero bezala, datozen ordu eta egunetarako agenda bete-betea ekartzen dugu, zuei planak proposatzeko. Kontzertuak, liburu aurkezpenak eta baita, elkartasun jaialdi bat, Josu Ganuz alankideak prestatu digun agenda honetan. Badauek dira ostirale guerdi honetan zuekin batera landu nahi ditugun albiste nagusiak, gehiago ditugu noski, beraz goazen lehen bailen, edukietan sartzera aldez aurretik ordea eguraldiaren iragarpena ere egin dugu. Beste egun eder bat gaurkoan gurean, zerua garbi eguzkia nagusi ikusten baitugu hemendik Euskal Herri Irratiaren irrintzidorretik. Temperaturek ere goruntz egin dute, epeltze aldera, baina kasu, azken eguzki orduak izan daitezke hauek, astebururako hodei gehiago eta agian haiekin batera prezipitazioak euria ere ailegatuko baita. Asko zobe azalduko digu dena den ostiralero bezala, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiak. Peio, aurrera.
Egun eguzkitzu ez gozatu ondoren, eguraldiaren joera txarragora joanen da. Nafarroako iparraldeko erenean, asteburu grisa, odeitsua eta partzialki euritsua esperokoa da. Tego aldera begira, Iruñerrian ba euriak seguraski emanen dira asteburuko bigarren partean, batez ere igandean eta erriberan ez dira hain probableak. Temperaturak leunak, 5 ingurutik minimoak eta 15 aldera maksimoak. Haizea iparraldetik baina ahulak.
Mil esker Peio, aditu duzu aterki atera beharko dugu berriz ere asteburuan. Une honetan ateri dena den zerua garbi eta 14 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan.
Iruñerrian gaur.
Posten gara Ermitagainako merkatuan zu ikusteaz, bertan zerbitzurik onena, kalitatezko produktuak eta higiene eta osasun baldintza egokienak zuri eskaintzeko lanean ari baikara. Baina nahiago baduzu erosketak etxera eramatea, deitu 644-595-699 telefonora edo sartu merkadoenkasa.es webgunean eta esaiguzu zer nahi duzun eramatea. Ermitagainako azoka beti zurekin, Nafarroako gobernuaren dirulaguntzarekin.
Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Optika Joaquin Alforja. Denboraldi berria eguzkitako betaurrekoetan. Irian, mendian edo elurretan babestua eta erosu ibiltzeko marka eta modelo berri guztiak dagoeneko zure esku. Optika Joaquin Alforja, Udal Plaza bat, Iruña, begiz-begiko zerbitzua.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Zitazio Trumpei stop. Lelo horrekin elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian hainbat kolektibok Nafarroako gobernuaren jauregi aurrean. Azken hilabeteotan Espainiako poliziak darabilen teknika bat salatu nahi izan dute horrela. Hainbat pertsona migranteri hitzordu faltsuekin kanporatze espedienteak ireki dizkietelako. Egoera salaketa oso larria iruditu zaigu eta horregatik gaur prentsaurrekoan izan den Iñaki Justez deitu dugu egoera azaldu dezan. Iñaki, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zitazio Trumpa horretaz mintzatu zarete, baina zehazki zer da Espainiako poliziak egiten duena?
Bueno, ez da bakarrik Espainiako poliziak. Itxordu Trumpak deitzen dugu, eta zer da, pues, aitzaki baten bidez, pertsona etorkin bat, deitzen dute, esaten zaio, pues, pasa behar duela bertin zaigu, udaletxetik, edo polizia nagusitik, edo xa, bulegotik, pues, bete behar duela paperen bat, edo, bueno, aitzaki bat irabiliz, ez? Eta, ara, pertsona hori llegatzen denean, pues, esaten zaio, pues, ilegala dela, eta kanporatzeko agindua dagoela. Orduan ematen zaio oso epe motxa bat, 48 orduko etea, pues, etxetik, Nafarrotik ateratzeko. Eta aio gertzen dute eta voltatzen dute haien herrira. Hori da gutxeko dara gertatzen egin dena. Baina hortik aparte, pues, gero eta normalakoa biakatzen ari dira kaleko kontrolak, ari dira pasate baterako pertsona etorkin bati egin baldin badiote lapurketa bat eta pertsona horrek nahi bai du lapurketa hori salatu, ba, urbiltzen da komisaldegira eta aranun salaketa ez da onartzen eta esaten zaio pues ilegala dela. Orduan pues ezin duela Nafarroan edo Espainiako estatuan egon. Eta hori da gutxego da bera, gutxitan azalduta salatu nahi duguna.
Azken hilabeteotan Nafarroan ugaritu egin direla, esan duzu ez, horrelako bai, praktikak.
Bueno, gut datu siatxaik ez daukagu, baina gero eta normalagoa da, ez? Bai Nafarroan, Euskal Herrian, edo estatu osoan. Osa, biakatzen ari da, ohitura, edo joera arrunt bat, edo ohikoa.
Kalean bertan kontrolak ere bai ugaritu direla aipatu duzu, gainera irizpide arrazistak salatu dituzue horretan, ez da?
Bai, bai, hori, bueno, denotak dugu, ez? Segun zein da zure janskera edo zu azal kolorea, pues asko arrizkoa handiagoa daukazu, kontrol batean, edo polizia zuke geldiadazteko, eta, bueno, bel, papera, dokumentazioa eta bueno, batzutan hankasatzen dute. Osea, pertsona koloreko beltza, edo nik zerdakipa jatorri saladiarra izateagatik ez du izan nahi ilegala dela, ilegala denik. Lasai asko, Espainian bertan jaiota izan daiteke pertsona hori, baina hala ere, pum, geldiarazi behar dute eta galdetu behar diote, aber, zein daien bere egoera legala eta bar, hori da gutxi gora bera, eh?
Mm-hmm. Iñaki, gaur elkarretaratze prentxaurrekoa egin duzue, Nafarroko Jauregiaren aurrean instituzioei eskari egin diezulako, ez da?
Bai, bai Espainiako gobernuari, Nafar gobernuari, eta baitere, Nafarroko instituzio guztiari, ezke udal batzuek lan hau bere gaina hartu dute, eta guztua egiten ari dira, aizizun ere, bete behar, zelantzazko bete behar hori. Ordu nik zer eskatzen diegu, alde batetik, eskatzen diegu perfil etnikoan oinarritutako kontrolak etetea. Horrelako situazioak bertan bera ustea. Eskatzen dugu informazioa, a ber, zer dela eta ari diren praktika horiek egiten, zertan legalki zertan oinarritzen dira praktika horiek, eta baita ere, pues, a ber, zenbat izan didan, zen ondorioak izan dituzte, eta, bueno, pues, informazio pixka bat, horren inguruan. Horretarako, pues, hartu dugu, ja, registroan, eskaera bat, pues, puntu horiek, eskatzen edo, edo informazio horren inguruan eskatzen, vale?
Iñaki Justez, esker mila unitz, gure dei hartzeagatik eta Euskal Herri Irratiaren sintonian salaketa larri hau egiteagatik.
Zuei, eta bueno, laster arte, Esker.
Bai, pertsona etorkinen kontrako jazarpen salaketa nagusi gaurko egunean, eta tamalez berriz ere, koronavirusa aipatu behar ere. Nafarroko gobernua hasi da kezkatzen koronavirusaren inzidentziaren gorakadarekin. Gaur 125 kasuren berri izan dugu besteak beste. Atzo iragarri genizuen, lehendabiziko kontrol neurrien artean, COVID pasaportearen ezarpena legoke, hori aztertzen ari da Osasun Departamentua, eta horretarako bilerak biderkatzen ari direla egunotan. Martxan jarri ahal izateko. Santos, Indurain Osasun Kontseilaria.
Y en ello estamos, ya ha habido una reunión con el sector del ocio nocturno, y la semana que viene va a haber otra reunión ampliada.
Este herrialde eta erkidegotan egin bezala, gaueko aisialdi gune, taberna eta dantzalekuetan ezarriko litzake COVID ziurtagiriaren derrigortasuna. Bertan, espazio itxietan musukoaren erabilpena sobera laxatzen delako.
Es un sector donde las relaciones que se dan pues son relaciones en interior, muchas de las veces relajando el uso de la mascarilla, y todos sabemos que esta situación es...
Esan bezala, mai gainean eta seguruenik aurki aplikatuko den lehen neurria da COVID pasaportearena edo COVID ziurtagirriarena. Segarren olatu honen astapenetan inzidentziak eta bere ondorioak sobera igo ez daitezen. Zurtzirako deia da momentuz Nafarroko gobernuak gehien errepikatzen du.
Que miremos a nuestro alrededor y miremos a Europa para echar el freno.
Europan dagoen azkundea ere bai begiratu dezagun, hain zuzen eta zapal dezagun galga. Bestela, aurretik ditugun ospakizunak ezin izanen ditugu nahi bezala ospatu. Kasu, esan du Indurainek.
Si queremos recuperar las fiestas que no hemos vivido o lo que no hemos vivido, yo diría que, ojo, no nos vayamos a jugar el disfrutar.
Kasu beraz, momentuz esan bezala Nafarroko gobernuak ezkatzen hasi da, inzidentziak gora egin duelako, baina erabakiak hartzerako orduan, ospitaletako egoera izanen da irizpide nagusia. Ez soilik ospitaletakoa, osasun sistema osoarena, izan ere, Santos Indurain osasun kontseilariak gogoratu duenez, koronavirus kasu guztien 80% lehen arreta guneetan ematen baitira, edo lehen arreta guneetan ematen zaie harrera hori, eta horrek ere bai gaintzama dezake lehen arreta sistema edo osasun etxeen lankarga. Are gehiago, egunotan gripeak eta hotzeriak ere bai kasu asko sortu dituzten unean.
En una época en la que hay muchos virus respiratorios, en las que se está vacunando de gripe, pues es una sobrecarga muy, muy importante.
Une honetan 35 pertsona daude ingresatuta koronavirusarekin, eitako 7 zainketa intentsiboetako unitatean larri. Atzo pertsona bat hiltzen, azken 16 egunetan hilden 4. Pertsona koronavirusaren ondorioz. Aditu dugu, gabonetarako, esan bezala, ospakizunak normaltasun apur batean egin nahiko bagenitu, kasu eta zuhurtzia ze aritzera dei egiten du gaur osasun departamentua. Gabonak dagoeneko jomugan ditugu, datorren abenduan, datorren hilabetean izanen da hori, eta gabonak ere bai baldintza dezaketen beste faktoretako bat da garraiolarien greba. Badakizue, estatu mailan grebara, protestara deitu diuela garraio enpresen erkidego edo elkarte batek hain zizun kamioilari guztiak, azken urte hauetan okerreruntz egin duen sektorearen egoera salatzeko, hemen Euskal Herrian hiru kamioilarien sindikatuak adierazi du protestarako adina motiborik daukatela, nahiko arrazoirik badaukatela, baina Euskal Herrian bertan hartuko dela erabakia. Jon Altuna hiru sindikatuko kidea da.
Garraiolariek azken urteetan bai, ba esaten da, ez? Askotan egitearen aldetik ba sektore esentziala dela, ezinbestekoa, baina gero ikusten dugu ba ez dela babesten, ez? Eta ba zerkasu handia biduela garraiolariak, bakigu gastu handiak dituztela, ba erretidean lanete dute, gasolina erabiltze dute, bakigu ze prezioetan dagoen erregaia, ez, gasolina, eta edo bidezaria jartu zaizkie, eta gero zaitasun handia dituzte, ba, bueno, gaztu horiek, ba, beraien fakturetan jartzeko, ez, eta beraz, ba, bueno, ba, ez badute, ba, hori, gastu horiek bezeroi pasatzen, azkenean bere irabazia jaten nahi dira, ez, eta hori, bueno, ba, azken urtetan oso argia da, ez.
Hiriburua jasangarritasunaren lehen lerroan kokatzeko plastikoek eragindako kutsadurari gabeko etorkizun baterako ordenantza aurkeztu du Iruñeko EH Bilduk. Asmoa da material horren erabilera murriztu eta erabilera bakarra izan ohi duten materialen birziklapenean sakontzea, eta horretarako udal araudi propioa eskatu dute. Josu Ganuza, eguerdion.
Eguerdion, Aritz. Bai, gaur aurkeztu dute Joseba Siron eta Jose Abaurrea bozeramaileek 19 artikulu, 3 titulu eta zenbait xedapen dituen plastikoek eragindako kutsadurarik gabeko etorkizun baterako ordenantza. Abertzaleen koalizioak eginiko proposamenaren arabera, erabilera bakarreko plastikoa baztertu, birtziklapena bultzatu eta ingurumen jarduera egokiak sarituko lirateke besteak beste. Entzungo dugu Joseba Sironek esandakoa.
Klima larrialdi egoera batetan gaudelako, eta horrek neurri konkretuak eta zehatzak martxan jartzea eskatzen exigitzen duelako. EH Bilduk konpromiso irmoa duelako ekologismoarekin, eta gainera udaleetatik abiatuta baita ere, eta ez bakarrik estatu gobernuetatik.
Neurri zehatzen artean sartzen dira kontratazio berdea, erabilera bakarreko plastikoak debekatzea, zein zigarrokinak lurrera botatzea zigortzea. Honekin batera, udal negutegietan plastikoen erabilera erabat murrizteko helburua du proposamenak, eta hiritarren artean elementu kutsatzaileen erabilerari buruzko gogoeta kanpainak sankonak egitea. Jose Baurreak eman ditu zehaztapen guztiak.
Behin izango agenu ordenantzaia martxan, kanpaina informatibo haundi bat. Uste dugu hemen planteatzen den guztiak ba, merezi du horrelako kanpaina informatibo izatea eta olako hartu emana izatea, bai herritarrekin baita ere pues hainbat ostalaritza eta komertzio eta denaren nolabait implikatuak egon daitezken agenteak, ez?
Ordenantza berri honen lehen tituluak xedapen orokorrak eta Europa estatu eta Nafarroa mailako araudiak biltzen ditu, bigarrenak aldiz aipatutako neurriak garatzen ditu. Testuak ere prebentzio eta alternatiben sustapena ekartzen ditu, tartean gune publikoetan egiten diren jaialdien antolatzaileei hondakin mota horien kudeaketa plana eskatzea eta kontratazio berdea delakoa ezartzea kontratu publikoetarako zein hiri materiala, bankuak, paperontziak eta bar erosteko orduan. Honekin batera, zigarrokinak birtziklatzeko plana planteatu du Euskal Herria Bilduk ordenantza honetan. Honekin batera, udal arau berria, gehien errespetatzen duen merkataritza edo ostalaritza establezimenduei, lehoi berdea delako bereizgarria dosaria ematea planteatu dute, eta prebentzio proiektuak sustatzeko urteroko lehiaketa herritarrei zuzendutakoa. Helburua argia da Joseba Asironen hitzetan.
Ikusten ari gara ja, hirietan eta hemen irinean bertan aldaketa klimatikoaren ondorioak, eta horren aurrean neurriak jarri behar dira. Pentsatzen dugu, Iruña ere eredugarria izan daitekela afera honetan. Beraz, izan gaitezke eredugarri, abiatu gaitezke bide honetan, noski gure seme alabek eskertuko dute, eta gainera modelo hau, eredu hau, esportatu badaiteke gainerako hirietara, pues asko zer hobeto.
Hiriburuen artean eta beste hainbatetan izan den moduan Iruña herria eredugarri izatea nahi du beraz EH Bilduk eta gehiengo aurrerakoiari hots PSN eta gero abairi dei egin die araudia aurrera atera dadin eta hala izatekotan 2022ko udaberrian martxan jartzea aurre ikusten dute.
Ez mugitu Josu atzo Irrintzi Plaza saioan elkarrizketa interesgarria egin zenutelako hain zuzen landa eremuan pairatzen den diskriminazio kasu baten buruz solastu baitzineten.
Landa eremuan familia ereduan hitzak aztertzen dituen erreportajea landu du Pulumpe aldizkariak. Familian hitzak atalean, gure eskualdean ere, badira eredu desberdinak titularra duen lanak, Duma Pino Maite Irigoien eta haien semea Miguelen historioa ekartzen du. Jauntxaratzen, basaburuan bizi dira beraiek. Esan erran irratiko Itziar Perezek informazioa bildu du Euskal Herria irratirako.
Egia da, bueno, baiara txikia dela, herri txikiak direla, adineko jendeari gehiago kostatzen zaiela ulertzea, ba, bueno, familiare du ezberdinak ere badirela, beraiek esaten dute, ba, bueno, jasotzen dituzten komentarioak ba, gehienetan maliziari gabe eginak direla, ez?
Bi orrialdeko erreportajean Duma Pino eta Maite Irigoienekin haien egunerokotasuna aztertzen dute Pulumpe aldizkarian, eta bikoteak azpimarratzen du, ez ezagutza oinarri duten zitalkeriarik gabeko komentarioak izan arren, sarri mingarriak izan daitezkela. Kultura eta ohitura aldaketa ikusten dituzte irtenbide bezala bikotekideek.
Bai esaten dute, egia dela ere, etorkizunera begira bat txipaldaketa bat beharrezkoa dela, ez? Ba, normaltasunez egiten diren komentario asko adibidez, ba, mutiko txiki esaten zaienean, ez? Ai, seguro neskatu guztiak atzetik izango dituzula. Ba, jendea ez dela hartzen, ba, zekalte egiten duteen, ez?
Ikuspegi negatiboa soilik ez, alde positibo ere aztertzen du lanak eta tartean Pinok eta Irigoienek erakundeen partetik jasotako tratua nabarmentzen dute. Erreportaje osoa esan bezala Pulumpe aldizkarian irakur daiteke.
Mi esker Josu, Irigarkien tartea zabaldu aurretik iritzia adituko dugu gaur Fernand Mendiolak egin digut zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
1906 liburu, opari bikaina. 1906 liburu osaturik dago Nafarroako Unibertsitate Publikoko liburutegian dagoen funtsa personalen bilduma handiena. 1906 liburu, hoietako gehienak euskeraz. Bizitza interesgarri, konprometitu eta eskuzabal bat aberastu zuten liburuak. Argi zuen Vicente Serrano Hizkok liburuak opari ederra direla, eta asko oparitu ditu bizitzan zehar. Espetxetan zituen lagunei ere, liburuak oparitu ziren behin baino gehiagotan. Gatibu dagoenarentzat askatasun irla bihurtzen dira liburuak, eta esperientziaz zekien berak hori. Bere bizitzako azken urteotan, 1900 liburu oparitzeko erabakia hartu zuen, nori eta Nafarroako gizarteari, nori eta irakaskuntza erakunde bati, Nafarroako Unibertsitate Publikoari, alegia. Uda honetan bukatu dute bertako liburutegiko langileek funtsa zabal eta aberatz horren katalogazio lana, eta geroztik eskuragarri daude funtsa personalen atalean, Leoncio Urabaien edo eta Gustav Henningsengen funtsen parean. Asteburu honetan agurra emango diote Vicenteri zenitarteko eta lagunek egilor herrian. Agurra eta eskerrak, bera ezagutzea, berarekin hainbat eremu konpartitzea, opari bat izan delako. Opari bat bai, baina ez bakarra. Orain beste bat dugu eskuragarri. 1900 liburuz osaturik. Mila esker, Vicente.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa, lau Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Sagarrondotik sagarra edo sagarretik sagarrondoa, batek daki.
Argi duguna hauxe da, sagarra dela petritegi, petritegi dela sagarra.
Ezagutzen aldituzu sagarretik eratorritako gure edari guztiak, jatorri deitura, ekologikoa, zukua, saider.
Etorri petritegira eta dastatu gure sagarrek ematen dutena.
Petritegi, sagarra garelako.
Nork dio sofa eroso bat ezin dela polita izan? Zatoz eta diseinatu zure gustoko sofa dendan dugun irudeko ukipen pantaila erraldoian. Mila neurri eta kolore aukeran, zuk behar eta nahi duzun sofa hori izateko. Eta holkularitza behar baduzu, itzordua ardezakezu, ordu bete izango duzu zuretzat bakarrik. Zatoz, kompromisori gabe. Famalibin, zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzutenari zarete entzule, asteburura begira jarriko gara, bertako proposamenak errepasatuko ditugu eta asteko Atlantiko Beltza jardunaldien hirugarren edizioaz arituko gara Peio Arginarenarekin.
Atlantiko Beltza izeneko zikloa abiatuko dute gaur eta hilaren 21 arte luzatuko dute. Datozen bi asteburuotan eginen dira ekitaldiak, zikloaren xede nagusia musika beltzaren inguruan hausnartzea. Zergatik ez dugu kalean egiten, galdera hori eginez emango diote hasiera 2021 Atlantiko Beltza zikloari. Gaur izanen da esan bezala. Musika beltzarekin eta kulturarekin harremanak sortzea eta kalera ateratzea du helburu kultur proposamen honek. Einaut Egiluz, Iruñeria Jamaika Clash taldeko kideak eman dizkigu xehetasunak.
Aurten ba dago pizka bat bideratuta ba musikaren botere politikoa edo. Noren zerbitzuan dago musika, ez? Eta bai, pixka bat, ba, eztabaida hori ba, jartzen dugu jokoan edo lantzen dugu ba, 8 data hauetan. Bueno, musika eta kultura orokorrean ematen du dagoela bideratuta edo dagoela eskainita ba, multinazional edo gauza handi hauei, baina esan behar da, ba, eszena azpian edo eszena underground modukoan, ba gauzak lantzen direla eta gure ustez ba gauza benetazkoak.
Atlantiko Beltza urtengo edizioaren antolatzaileek espazio publikoa denona dela aldarrikatzen dute, kalean gauzak egiteko eta antolatzeko eskubidea. Esan bezala, gaurtik 14ra eta 19tik 21ra eginen dute Iruñeko Katakrak eta Matalasen eta Burlatako gaztetxean.
Hori alde batetik, baina bestelakoak ere bai baditugu, jarraian Josu Ganuzarekin errepasatuko ditugunak.
Bai, gaur arratsaldean denda ostekoak liburu aurkezpena, Karrikirin, arratsaldeko 7:30tik aurrera, Uxue Alberderen liburu aurkezpena eta irakurketa dramatizatua. Eta musika zaleentzat Burlatan udazkena blues zikloaren barruan, The Clijos eta Jack Slammer suediarrak country rock eta bluesa beraz uztartuko dute gaur Burlatan, eta Baluarten musika lasaixeago La Pamplonesa kontzertua emango baitu arratsaldeko 8:00tik aurrera. Bihar goizean aurrentzako eskulanak Galaxia Margotzen Iturremako Zibiboxean eta guardira pasata 12:30etan Guazen telesailaren aurrestreinaldia iritsiko da Baluartera. Arratsaldean izadi txikia preso dituen gurasoekin etxera joan dadin eskatzeko elkartasun jaialdia ditu dute. Lauetan kalejira antolatu dute, kalejira koloretsua eta 6:30etan kulturetxean musika ikuskizuna, tartean ene kantak Pantxika Lamur eta Porrotx izanen dira. Eta iganderako ba, bi plan alde batetik arratsaldean Nora Zoaz Kalamiti antzeslana emango baitute Burlatako kulturetxean, eta eguerdian bermuterako plan ezin hobea entzuten ari garen Afrika Bibang arituko baita, ordu batean totemen.
Bada doinu egoekin, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gozatu asteburua zentzule, astelenean berriz ere, elkarrekin izanen gara.